Keď som v to horúce júlové predpoludnie zastala pred dverami prestížnej bratislavskej firmy, netušila som, že mladá žena, ktorú za nimi nájdem, zmení od základu môj život. Po mojom zaklopaní sa ozvalo rázne ďalej a ja som sa v zápätí ocitla z očí v oči štíhlej žene v dlhej hnedočervenej sukni a ľahučkej kvetovanej blúzke s nedbalo zopnutými vlasmi medenej farby, modrým piercingom v nose a s farebným obrazom v rukách. Vydržte sekundu, poprosila ma, otočila sa k stene a zavesila obraz na pevný klinec trčiaci zo steny. Tak a je to. Pošúchala si ruky a odstúpila od steny. Poznala som ten obraz. Mama mala presne takú istú reprodukciu vo svojej izbe. Zvláštna náhoda. Moje dcére sa páči, pripomína jej detské čmáranice. Usmiala sa žena, keď si všimla môj pohľad. Potom ku mne natiahla ruku a predstavila sa menom, ktoré by pristalo skôr nejakej herečke alebo spisovateľke. Amanda Malojová, priatelia ma však volajú Mandy. Lea Laurentová, priatelia ma však volajú Lea. Prekvapene sa na mňa pozrela a potom sa veselo rozosmiala. Posunkom ma pozvala, aby som si sadla oproti nej k stolu, na ktorom mala množstvo papierov, počítač a fotografiu v bielom ráme. Pozrela som sa na požiadavku vášho otca. Pri poslednom slove trochu zvýšila hlas a skúmavo sa na mňa pozrela. Áno, písal vám môj otec, prisvedčila som. Tá rekonštrukcia je pomerne rozsiahla a termín je šibeničný, potriasla hlavou. Otec vám odkazuje, že mu nezáleží na peniazoch. Tak potom ich má priveľa, uškrnula sa. Dobre, kedy sa môžem u vás zastaviť? Rada by som si to celé omrkla. Otec je na služobnej ceste, vráti sa až o 2 dni. Nevadí, stačí, keď ma niekto pustí do domu. Po obhliadke vám pripravím svoju predstavu. Poznačila si moje mobilné číslo, dala si vysvetliť cestu k našej vile a potom ma prekvapivo pozvala na kávu. Nerada pijem kávu sama, dodala na vysvetlenie. Zviezli sme sa výťahom do malej luxusnej kaviarne na prízemí budovy, kde mi prezradila, že Amanda je naozaj jej pravé meno a nie nejaký umelecký pseudonym, že navrhuje interiéry pre bratislavskú smotánku a vo veku 29 rokov je platonická vdova. To sme si už tykali a ja som sa jej pýtala, čo to znamená. Niekedy inokedy. Vykrútila sa, pozrela na hodinky a vložila si do úst posledný kúsok čokoládovo-kokosového koláča. Potom sa pôvabne zdvihla od malého stolíka pre dvoch a usmiala sa na mňa. Musím letieť, som naozaj rada, že sme sa spoznali. Kývla mi na rozlúčku a rozbehla sa po schodoch k svojej kancelárii. Na 6. poschodie. Zavolala mi ihneď v ten večer. Zabudla som sa poďakovať, prehovorila bez úvodu. Za čo? Nechápala som. Zasmiala sa a položila. Spomenula som si na jej veselé pehy na nose, strapcové sandále a množstvo kožených náramkov na rukách a celkom som sa zabávala pri predstave, ako pôsobí na svojich bohatých klientov, keď sa s ňou stretnú prvý raz. Nevyzerala ako renomovaná bytová architektka a majiteľka firmy. Skôr ako študentka umeleckej priemyslovky, ktorá si občas šľahne marišku a chodí sa vyvrieskať na rokové koncerty. A k tým, ktorí súdia podľa prvého dojmu, patril aj môj otec. Ste si istá, že to zvládnete? Premeral si ju nedôverčivo, keď o niekoľko dní položila svoj počítač na jeho masívny mahagónový stôl v pracovni. Ako čo? Zapnúť počítač alebo zrekonštruovať toto vaše sídlo? Otec zalapal po dychu a ja som jej v duchu zatlieskala. Môj otec patril k ľuďom, ktorí cenu človeka posudzujú podľa značky hodiniek, topánok a výšky príjmu. Mandino útle zápestie zdobili smiešné ružové hodinky s plastovým remienkom. Na nohách mala v ten deň okopané tenisky a o výške príjmu svedčila asi len cena, ktorú si zapýtala za svoju prácu. Po prezentácii jej otec tú sumu bez výhrad prisľúbil. Je to malá drzá sopľaňa, ale jej meno začína mať v istých kruhoch zvuk, povedal potom, ako ju odprevadil k našim vchodovým dverám. Čo to hovoríš? Myslela som si, že sa ti jej práca páči. Nebolo tam nič, čo by ma ohromilo, ale spomínali mi ju 2 klientky, tak som si povedal, že by nebolo zlé objednať si prácu práve u nej. Vieš, že navrhovala dom Bodnárovcov a Končekovej? Nevedela som, kto sú Bodnárovci a Končeková, ale podľa obdivného podtónu v otcovom hlase som vytušila, že patria medzi ľudí, ktorí zaplňajú stĺpčeky lifestyleových magazínov a stoličky drahých kozmetických salónov. Spozoroval moje rozpaky a zamračil sa. Mohol som si myslieť, že to milovanej slečne nič nehovorí. Sorry, ak sa nevyžívam spoločnosti tvojich snobských klientov. Obrátil sa ku mne, ako by ho poštípal had. V spoločnosti snobov sa síce nevyžívaš, celkom rada však užívaš výhody môjho zamestnania. To zabolelo. Otec, ty vieš, že keby bolo po mojom, už dávno by som odišla. Áno? A z čoho by si žila? Z platu ošetrovateľky v zoo? A bývala by si v prázdnej klietke šimpanzov? Nebol by to veľký rozdiel. Zahundrala som a vtedy mi otec vylepil. Už nech ťa nikdy nepočujem takto rozprávať o svojom domove. Zahrmel a zabuchol dvere svojej pracovne. Poznala som ho. Vedela som, že ho tá facka počase bude bolieť viac ako mňa. Utrela som si slzy a otvorila dvere. Sedel za svojím mohutným stolom s tvárou ponorenou do dlaní. Pristúpila som k nemu a položila mu ruku na plece. Prepáč mi tie hrubé slová. Ty mi prepáč. Hlas sa mu trochu triasol. Vedela som, že sa trápi o mamu. Ale veď ja som sa trápila tiež. Lenže od istého času inak ako on a on mi práve toto zazlieval. Ja som chcela veci pomenovať pravým menom. On sa stále tváril, že sme úplne normálna rodina, ktorá prežíva svoje dni v lenivej atmosfére starej vily v Líšťom údolí s kríkmi veľkých mahagónií popri schodoch. Voľakedy ich tam vysadila mama a ani jeden z nás nemal srdce vyklčovať ich. Hoci nás občas nepekne obmedzovali v pohybe a pýchali ostrými okrajmi listov. S Mandy som sa stretla hneď na druhý deň. Stála som práve na zastávke autobusu, keď pri mne zastala veľká motorka a ozval sa známy hlas. Zaveziem ťa niekam, odklopila si priezor na prilbe. Jej, ahoj, zahapkala som. Tak zaveziem? Neisto som si premerala jej mašinku. Pôjdem opatrne, upokojila ma, keď spozorovala môj výraz. Dobre, ak ti to nevadí, potrebujem ísť domov. Súhlasila som váhavo a nasadila si prilbu, ktorú mi dala. V pohode, prikývla a naštartovala. Počas celej cesty som ju objímala okolo drieku a nadobúdala úplne iracionálny pocit, že jej môžem dôverovať. A nielen pri rýchlej jazde, ktorú mi predviedla. Bolo to také prekvapivé zistenie, že som sa ho snažila čo najskôr zatlačiť do úzadia. Nemala som predsa 16, aby som uverila, že na silnú náklonnosť stačí jeden rozhovor pri káve. Keď som pred našim domom schádzala z motorky, trošku sa mi triasli nohy. Máš na večer nejaký program? Zaskočila ma v zápätí. Áno, mám, zaklamala som, nevediac prečo. Nemala som program a zúfalo sa mi nechcelo zostať doma. Ale z neznámeho dôvodu som sa nechcela stretnúť ani s ňou. Išlo to akosi prirýchlo. Tak nič, maj sa. Nakopla mašinu a otvrčala. Stála som na chodníku a mala hlúpy pocit, že som niečo pokazila.